Nou liewe vriende, terwyl ons by hierdie dag is waarop ons as 'n volk aan die Here eer bring en dank bring en ons gelofte nakom wat aan hom gemaak is, is dit sekerlik so dat ons nie anders kan as om maar net voor die Here te buig en ons in ons afhanklikheid van die Here te besef. Wanneer dit kom by gelofte dag, liewe vriende, dan is dit sekerlik 'n dag waarin ons 'n paar dinge leer. Een van die goed wat ons daaruit leer is sekerlik dat die krag lê nie in die hoeveelheid van mense nie. En dan leer ons sekerlik ook dit dat oorwinning ook nie in die wapens is wat 'n mens het nie. En dan is dit sekerlik ook so dat vryheid kom nie deur planne wat ons het nie. En al hierdie sake die Here op hierdie groot dag vir ons kom bewys toe hy sekerlik vir daardie handjievol boere kom verlos het en 'n wonderlike oorwinning ook daar bewerkstellig het. Dit leer vir ons dat ons God kan vertrou en dat ons hom moet vrees en hom moet dien. En dat die wat hom vrees en die wat hom eer, werklik waar deur die Here gehelp sal word. Dis nie te vergeefs dat die woord van God sê vir ons, menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal verlos die Here hulle. En dit is sekerlik wat ook so gebeur het op gelofte dag. Bloedrivier verkondig die boodskap van hoop. Dit sê vir ons, betaal jou geloftes aan die Here, en dat daar nie vrees vir die vyand hoef te wees, wanneer God met ons is nie. En liewe vriende, en ek weet hierdie dag wil baie nou wegmaak, net as 'n versoeningsdag, en dan bedoel hulle dat daar versoening tussen volke moet kom, en ek is maar net van mening, dis nou nie waarom ons hier saam is nie. Ons is nie hier saam oor 'n politieke rede nie. Baie mense verstaan gelofte dag as 'n politieke saak. Dis nie 'n politieke saak nie. Dis absoluut 'n geestelike saak om te getuig dat God het ons verlos. Ek weet nie van die ander volke wat so 'n gelofte aan die Here gemaak het nie, maar behalwe dalk die volk Israel, wie die Here ook op kragdadige wyse, op wonderlike wyse hoeveel keer verlos het, oor hulle nou maar ook die volk van die Here is. Maar ons volk kan ook so ietsie saam met hulle getuig na aanleiding van daardie geleentheid. En ek weet daar's baie ander geleenthede wat die Here ons volk en ander volke gehelp het in tye van oorloë en toe die dood in die oë gekyk is. Maar liewe vriende, hier by die 16de was dit spesiaal wat daar 'n gelofte gemaak was. En ek wil net so kort so 'n bietjie agtergrond gee wat daar was en dit wat daar vertel word nog op die 15de Desember 1838, die saterdagmiddag laat was die trekkers daar by die Nkomo rivier wat toe nou later bekend geword het as Bloedrivier. En dit was 64 kakebeen waans en rye langs mekaar met 10 osse elk by die rivier, 464 boere wat daar by mekaar was, die voorlaaiers, die wapens wat hulle nou maar gehad het. En dan weet ons hoe Ngaan dan nou nader gekom het. Andries Pretorius, wat hoe die kommandant was by die geleentheid, sy gedagtes word daar gesê so 'n bietjie teruggegaan het. Na 'n bietjie vroeër in Februarie, toe Piet Retief hulle deur Ngaan baie wreed vermoor is, en wat nou vandag bekend staan as Moordkoppie, 69 van die manne wat daar vermoor is by daardie moordkoppie op 'n verraderlike wyse. Bietjie later, liewe vriende, is daar by Wenen, by Blaukrans, is 485 mans, vroue en kinders, deur dieselfde Ngaan hulle ook wreed vermoor. Dis waar jy dit seker al gehoor, waar hulle die kindertjies aan die voete gegryp het en doodgeslaan het teen die waans en bome en klippe en so aan. En hierdie ding het alles opgegaan. Piet Eysele wat oorlede is, sy 12-jarige seun, wie dalk nou beter bekend is, ek weet nie hoeveel van die jonger geslag ken hom nie, maar Dirkie Eys, wat nog ingejaag het met die perd om sy pa nog te probeer red, alhoewel sy pa klaar gesterf het, en was een van die geleenthede wat daar was. En al hierdie dinge het gebeur, liewe vriende, en toe het hierdie trek geselskap uitgetrek, sekerlik, om nou maar te kyk wat hulle kon doen, ek wil nie eens 'n vergeldingstrek of maar om te kyk of hulle nie hierdie saak toch kon stop nie. Dit het toe begin dat Andries Pretorius en Sarel Selje hulle begin het om die Here te soek. En van die 9de Desember af is die gelofte elke aand gelees en voorgehou. en wat hulle na die Here toe gekom het elke aand, hoe sal ons dit uitdruk, soos wat dit in die boere se dae uitgedruk is, toe hulle nog boeke gevat het in die aand, het die laar saamgekom, en hulle vat boeke in, na die boeke vat, nadat hulle die woord gelees en gebid, het hulle hierdie gelofte herhaal, elke oggend is het met eerbied afgelê en gegee, en ook so in die aand. En dan, lieve vriendag, ek wil hier nou nie ophou oor al die sake wat gebeur het, hoe hulle moes getrek het, en wat verder alles gebeur het, maar daar is toch iets wat ons moet noem, oor die wonderwerke wat God bewerkstellig het by die slag van Bloedrivier. Die eerste groot bekommernis wat by die slag van Bloedrivier was, was dan sekerlik dat die voorlaaiers wat nou gelaai moes word, die Hosannas wat gelaai moes word, kon as hulle so 4 na 6 skote geskiet het, so warm geword het, dat as jy weer van die buskruit kon ingeet, dit sommer net kon ontplof. Dit was 'n groot bekommernis. Daar was bekommernis oor as dit reën en dit word nat, en dat die buskruit nat sou word. Dit was 'n geweldige saak wat daar was. Maar die Here het die ligging bepaal wat 'n wonderwerk was, dat hulle nie van oral aangeval kon word nie, en die diep sloot, hulle praat van 4 meter, diep wat daar was, wat gekeer het, dat die Zulus nie van daai kant af kon inkom nie, was 'n wonderwerk, en dat die Here dit bepaal het, dat die volk, of dat die boere tot daar moes getrek het, sodat dit kon gebeur. Verder, lieve vriende, word daar gesê dat Dingaan en een van die Engelse offisiere het op 'n stadium vir Andries Pretorius, hulle gesê dat hulle mal is, daar is fout met hulle het geen kans nie, want Dingaan het tussen 30 en 40 duisend impies. Hulle het nie kans om het te doen nie. Tijdens die aanval, nou daar word nou maar gespekuleer hoeveel daar was, daar word gesê tussen 15 en 25.000 wat die aanval daar die dag geloods het. Teen hierdie 400 en 'n bietjie mense wat daar saam was. En lieve vriende, die Zulus het eintlik die gewoonte gehad om in die aand aan te val, is 'n goeie tyd vir hulle. Het hulle baie gehelp. En dit was weer hulle plan gewees, die 15de gestrande nou. Was dit hulle plan gewees om in die aand aan te val. Maar toe daar iets snaaks gebeur wat eintlik vreemd vir daar die omgewing en daar die wêreld was, en dit is daar 'n verskriklike digte mis en koue oor daar die gebied gekom. Daar word gesê dat die mis so dig was dat hulle nie hulle hand voor hulle oë kon gesien het nie. En dis iets wat ons nou maar weet, die Here het dit beskik dat die aanval nie in die nag kon plaasvind nie. Die koue het gemaak, lieve vriende, dat die tentseile van die by die boere nou het begin nat word en dit het selfs begin stroompies water maak soos dit begin afloop het. En so was dit nat gewees, maar was baie bekommernis oor weer eens oor die buskruit dat dit nat nie gaan werk as dit moet skiet nie. Die volgende oggend sê hulle dit is amper soos 'n gordyn wat jy ooptrek of wegvat en die son kom deur. Toe is dit helder, helder sonskyn. En nou ja, en toe die aanval begin dan nou. En die Here het daar 'n paar dinge laat gebeur. Een van die sake is sekerlik die kanon wat hulle op 'n stadion al was 3 kanonne gewees. Die een kanon was die Zuluse krygers, praat van die witskilde, is die manne wat nou baie goed geveg het. Hulle het ver weggestaan en toe is al gesê, skiet daar na hulle toe, en hulle het gesê, die kanon kan nie so ver skiet nie, dit is heeltemal te ver. En na allerhande dreiging en so is daar toe nou gesê, skiet, en as toe besluit hulle gaan skiet, en hulle skiet daar, en die kanon koel het daar tussen die witskilde geval, en op klomp van hulle doodgemaak, onder andere twee van die ganse seens, is ook met daar die skoot is, het gesterf. En lieve vriende, en toe die Here nou die oorwinning bewerkstellig, die nattigheid waaroor die boere nou baie bekommerd was, en ek dink hier sien ietsie te leer, van daar gebeur baie keer omstandighede wat vir ons onaangenaam is, en ons verstaan nie hoekom nie, en is ons moeilik. Maar later het die boere toe nou verstaan, die nattigheid het gemaakt dat die kleigrond baie glad was, en dit het gemaakt dat die impies nie kon lekker beweeg soos hulle moes beweeg nie. Vooral toe hulle nou later oor van hulle dooie makkers moes spring, en dan op hierdie kleigrond trap het hulle geglei. So die Here het dit ook so beskik. En lieve vriende, en daarin sien ons maar net, dat ons die Here sekerlik kan kom vertrou. Van die Zulu se kant af is daar twee sake wat hulle nogal noem, en ek gaan dit noem soos hulle dit noem, hulle sê die nag van die 15de. Nou eers word daar gesê dat die ligte, die lanternse ligte, het nou 'n bietjie 'n spookagtige atmosfeer geskep. En dan word daar gesê dat hulle toe nou ruiters op wit perde gesien wat bo die laar van die boere was. Dit het die Zulus toe gesien. Die boere het nou vertel niks daarvan nie, maar die Zulus vertel dat hulle dit gesien het. Die volgende dag met die aanval is daar nog iets merkwaardig wat hulle vertel en is, hulle wou geweet het waar die groot voëls vandaan gekom wat so op hulle afgeduik het. Iets wat die boere ook nie gesien het nie. Maar God het gewerk. En liewe vriende, en dis hier wat ons sekerlik dit kan kom om te sê dat die Here wonderlik onderneem het. 'N Verdere wonderwerk was die 1300 stuks diere, groot diere, die osse en die perde en so en die beeste en die goed, het relatief rustig gebly daar in die kamp dan ook. En dan natuurlik dat daar so min van die boere, net 3 wat beseer was. Niemand gesterf het in daardie geleentheid nie. Nou mag kritici baie dinge sê, en hulle mag baie dinge byvoeg, liewe vriende, maar net om dit bietjie in perspektief te bring, 40 jaar later, ook in Zululand, het die Britse imperialisme Zululand ingeval met 8000 Britse soldate met moderne slotaksiegewere. En hierdie het hulle dan daarteen die Zulus geveg, en die Zulus het amper al 8000 van hulle doodgemaak. Dat blykbaar 22 weggekom op perde. Nou, liewe vriende, dit moet nou vir ons mos nou iets sê, van 464, en dat die Here werklik waar 'n wonderlike oorwinning kom bewerkstellig het. So, bloedrivier het niks met wit of swart te doen nie. Dit het te doen met die wonderwerk van God. Dit moet vir ons volk veral sê, as ons God vertrou in watse moeilike omstandighede, en vergeet nou net politieke of lands- of volksomstandighede, enige moeilike omstandighede, God kan ons help. Dis wat het vir ons moet sê. Dis die boodskap wat het sekerlik ook moet uitdra na enige ander volk dan ook. Soos wat die boodskap in die Bybel vir ons dit uitdra, hoe die Here die volk Israel gehelp het, en ons het baie keer gebruik om te sê, jong ja, hoe die Here kan ons ook help, so kan hierdie gebeurtenis, wanneer ons dit ook so aanwend, om te sê, dit gaan oor wat God gedoen het, nie niks oor politiek, niks oor wit-swart nie, oor wat God doen, dat ons hom kan vertrou, dat ander ook daarin hoop kan kry, om opnuut die God van die hemel en die aarde te kom vertrou. En liewe vriende, en daarom is gelofte dag iets wat werklik waar vir ons as 'n volk tot 'n getuienis moet dien, as iets wat ons kan gebruik om ander te trek na die Here toe ook, en dat die Here ook daarin vir ons werklik so sal help en sal onderneem en sal deurdra. Mag die Here vir ons so saam baie ryklik seën, en dat ons net opnuut op hierdie dag die krag van die Here sal ervaar. Nou, liewe vriende, kom ons gaan dan nou uit die woord van die Here saam lees, en ek wil u nooi om daaruit saam te lees by die geleentheid, en daar by Jeremia 33. Jeremia 33, en ons daar saam lees. Ons gaan daar saam lees vanaf die 16de vers. Jeremia 33, ons lees saam vanaf vers 16. In die dae sal Juda verlos word van Jerusalem, en verlos word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. Want so sê die Here, daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek, wat sit op die troon van die huis van Israel nie. En daar sal vir die Levitiese priesters nooit voor my aangesig 'n man ontbreek, wat altyd deur brandoffers bring en spysoffers, aan die brandsteek en slagoffers berei nie. En die woord van die Here het tot Jeremia gekom en gesê, so spreek die Here, as jy my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ek ook my verbond met Dawid, my knegg, verbreek kan word, dat daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op sy troon nie, en met die leviete en priesters sy dienaars. soos die leer van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan word nie, so sal ek vermenigvuldig die nageslag van my knegt David en die leviete wat my dien. Net tot daar het die woord, en dan wil ek ook vraag dat jy ook net nog een tekstvers wat ons wil saamlees, ook net daar so in die woord van die Here is, daar in Jeremia 34, gaan ons ook net daar so vers saamlees, as jy so omblaai, vers 18, staan daar die woorde, hy sê, en ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woord van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het, maak soos die kaf, wat hulle, kalf wat hulle in twee stukke gesny het, en tussen die stukke waarvan hulle deur gegaan het. Net o daar het die woord van die Here dan nou. Nou, liewe vrienden, ons wil graag by vanoggend se geleentheid met u praat na aanleiding van hierdie verse, na aanleiding van gelofte dag, en ek dink die geweldige grootheid waaroor gelofte dag gaan, en as ek vir u sou vra, wat sou die geweldige sonde kon wees wat mense op hierdie dag pleeg, liewe vriende, dan dink ek die een is om die gelofte te breek. Daar is baie ander dinge wat mense seker verkeerd kan doen op hierdie dag, maar wanneer ons die gelofte wat met God gesluit is verbreek, dan doen ons een geweldige groot sonde. En ek wil graag die erns daarvan in die lig van die woord van die Here na u toe bring, hoe belangrijk dit is dat ons hierdie gelofte sekerlik moet hou. En dan ook so enige ander gelofte wat u aan God kom maak het. Nou, liewe vriende, die, wanneer ons by gelofte kom, dan moet ons sekerlik dit weet, dat een verbond wat die Here sekerlik oprig, en in die woord van God het die Here baie verbonde opgerig met baie mense. Ons lees sekerlik daar in Genesis 12 vers 1, 2 en 3, lees ons, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie, en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys, en jy sal een groot nasie gemaakt word, en jou seun en jou naam sal groot en jou naam so groot maak, dat jy een seun sal wees, en ek sal seun diegene wat jou seun, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En hier die Here verbond met Abraham gemaakt, dat die Here hom een groot nasie sal maak, wanneer hy nog gehoorsaam aan hom is, en Abraham het dit ook so gedoen, as hy gewillig was, om die kanaal te wees, waar die Here kon werk, en wat die Here sekerlik hom kon gebruik. Isaac was die gevolg daarvan, liewe vriende, was een van die gevolge daarvan. Noach was die eerste persoon gewees, met wie die Here as 'n individu, 'n verbond gesluit het in die woord van die Here. En dan lees ons, liewe vriende, ook dat hy het offers gebring wat God behaag het, en dat die Here sekerlik vir hom, oor hy regverdig en vroom geleef het, beloof het, die Here sal nooit weer hierdie aarde met reën laat vergaan, en tot vandag toe dit nog nie weer gebeur nie. David, liewe vriende, het die Here natuurlik hier in Jeremia 33, wat ons hier saam gelees het, het die wonderlike belofte gegee, dat die Here gesê het, jong, daar sal nooit een man ontbreek op die troon van jou afkomstig nie. En so het dit sekerlik gebeur, en het dit in vervulling ook gegaan met die Here Jesus, wat dan sekerlik die koning van Israel is, en dat hy die komende koning is, en dat daar nooit daar die man ontbreek, wat sekerlik op die troon sal sit nie. En so het die Here wonderbaarlik kom onderneem. Wat is die verskil, liewe vriende, wanneer ons kom by 'n verbond? Hoekom is 'n verbond so baie ernstig in die oë van God? Waarom kan u en ek nie maar net 'n verbond wat opgerig is, maar net ligtelik opneem nie? En die eerste rede wat ons vir u wil noem waarom dit so is, is dat sekerlik dat 'n verbond is ewig van krag. Dis nie iets wat net vir 'n rukkie hou nie. En die Here kom bevestig dat hier in Jeremia 33, daar in vers 20 en 21, wanneer die Here sê, so spreek die Here, as jy my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ook my verbond met David, my knegt, verbreek kan word. Nou, liewe vriende, hier is een baie mooie wyse waarop die Here sê, dis onmoontlik dat hierdie verbond wat ek met David gesluit het, verbreek sal word. Dit sal vir ewig van krag bly. Ons weet mos, ons gaan ons nou nie nacht en dag verander nie, dis nie na by ons vermoe nie, ons dink nie eens om sulke goed te doen nie, nee, die grootste wat ons as mens dink is om maan toe te gaan, en dalk nog ander planete te ontdek, maar om dag en nacht te verander, ons kan nie dit doen nie. En weet jy, liewe vriende, en so kom bevestig die Here net, dat 'n verbond is ewig. Soos wat die Here sy verbond met Noa gesluit het om te sê, jong, dit sal ewig wees, ek sal nie weer hierdie aarde deur water laat vergaan nie, is dit 'n ewige saak. Ons in Petrus word daar gesê dat hierdie wêreld met vuur sal vergaan. So hierdie bond, verbond, liewe vriende, is ewig van krag wat daar is. U sien, die verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond is die volgende. 'N kontrak het 'n vervaldatum. U sal mos nou weet, amper almal van ons hier, het een of ander kontrak met Vodacom of MTN of wie ook al. En na so 2 jaartjies, dan verval hy. Maar die dag toe God 'n verbond gesluit het, is dit 'n ewige verbond, liewe vriende. Waarom is dit belangrik? As u nie glo dat die verbond wat God sluit 'n ewige verbond is nie, het dit 'n groot effek op u redding. U sien, die Here sê dat wanneer iemand hom aanneem as sy verlosser en saligmaker, dat hy so 'n persoon 'n kind van God maak. God sluit 'n verbond. Ek is jou vader en jy is my kind. En nou is al mense wat sê, nee, maar dis nie so nie. Liewe vriende, God in daardie oomblikke, wanneer jy hom aanneem as die verlosser, as die saligmaker, wanneer jy hom aanneem as die Here en die God van jy lewe, om jy lewe aan hom te wy en om te dien met alles wat in jy is. Liewe vriende, wanneer jy dit doen, dan sê jy ook vir die Here, Here, ek sal jy dien, en die Here sê, jy sal ewig my kind bly. En die oomblik toe God jy verander en 'n kind van God maak, toe is die ewige kind van die Here. Waarom is daar soveel mense, liewe vriende, wat vandag nog twyfel as hulle sterwe of hulle hemel toe gaan? Waarom is daar soveel mense wat, alhoewel hulle oorgawe iewers gemaak het, met twyfel in hulle harte sit en wonder, jong, oe, nou het ek sonde gedoen, is ek nou weer verlore, is ek op pad na hel toe nou weer, is ek nou nie meer kind van die Here nie? Hoekom sit mense met hierdie stryd en vraag in hulle hart, liewe vriende? Wel, ek dink een van die redes is, oor hulle nie besef hoe ernstig God oor 'n verbond is, en hoe ernstig die verbond is wat God met u gesluit het nie, dat dit 'n ewige verbond is, dat die Here sê, jy bly my kind. En liewe vriende, daarom is, mag dit ook beteken dat dit sekerlik, en ons sal in die einde van die boodskapiekie daarby uitkom, dat dit dalk van u kant af is, dat u nie regtig nog 'n verbond met God gesluit het nie. Dis hoekom daar dalk nog twyfel in die hart is. Want wanneer God 'n verbond sluit, het ek hierdie ewige versekering in my hart. Of ek nou sou sterwe, en of die Here kom, ek gaan saam met hom in die hemel wees. Ons gaan deel in die heerlikheid van dit wat daar wag, en dat die Here sekerlik hierdie werk vir ons sal kom doen. U sien, die duiwel wil baie graag hê, u moet glo, dat die verbond wat God met u gesluit het, 'n vervaldatum het. Liewe vriende, dis nie 'n kontrak nie, dis 'n verbond van God af. Soos wat die Here dit met Noag, en Abraham, en Isaac, en Jakob, en soos wat die Here dit met David gesluit het, is dit nog steeds ewig van krag. En daarom kan ons sekerlik daarin vashou dat die Here vir ons so sal kom seën. 'N tweede saak wat 'n verbond betref, liewe vriende, dat ons dit sekerlik sal verstaan, is dit behels ons hele lewe. Weer terug by 'n kontrak. 'N kontrak het 'n sekere aspek van u lewe. Kan ek nou maar weer die selfoontjies noem? Die kontrak met Vodacom het net te doen met die selfoon. Dit het nie te doen met die voertuig, dit het nie te doen met die huis nie, dit het nie te doen met die vakansie en die bly en die man en die vrou en die kinders en die hond en die kat, dit het niks daarmee te doen. Maar 'n verbond, liewe vriende, het 'n mens se hele lewe behels. Wanneer daar 'n verbond gesluit was tussen 2 persone, en hulle sou gesê, jong, ek sal jou help, wanneer jy in moeilikheid is, dan beteken dit, met alles wat ek het, met al my vermoë, met al my krag, alles tot my beskikking, sal ek help om jou uit die moeilikheid te kry. En dit is die verbond wat mense dikwels, vooral in die Ou Testament, met mekaar gesluit het, sodat hulle mekaar kon help, wanneer 'n vyand hulle sou aanval, wanneer daar gevaar is, dat dit sekerlik so sou wees. En weet julle, vriende, daarom moet ons sekerlik na dit toe kom, om te sê, Here, wanneer u 'n verbond met my wil kom sluit, en u wil my u kind maak, en u wil my verlos van my sonde, en u wil hê dat ek u moet aanneem as die verlosser en saligmaker, dan beteken dit dat u sê, ek moet my hele lewe, alles van my, aan u oorgee. En liewe vriende, en dit is die verbond wat God met u sekerlik wil kom sluit. Die Here soek nie 'n gedeelte van u nie. Hy soek nie net sekere afdelings van u nie. Die Here sê, u hele lewe moet u aan hom kom wy. Dan kan u hierdie verbond met God sluit. Dan kan hierdie verbond beklink word. En dit is dit wat die Here sekerlik so vir u wil kom doen. Liewe vriende, hoe ernstig is dit wanneer die Here oor hierdie verbond praat, wanneer die Here sê dat dit ons hele lewe behels. Daar is 'n wonderlike uitdrukking in die woord van die Here, of 'n gebruik in die Bybelse tyd, wat gebruik is om te verklaar, dat hierdie verbond is ewig van krag, en dat het alles van my insluit. En die gebruik wat hulle gehad het, ons het die tekstvers nou net so vinnig gelees, en ek gaan nou weer vir u lees, dan kan u hom dalk so 'n bietjie beter verstaan. Daar in Jeremia 34, daar in vers 18, wil ek net daar vir u weer lees, wanneer hy hierdie woorde sê, hy sê, en ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het nie, wat hulle voor my aangesig gesluit het, maak soos die kalf, wat hulle in twee stukke gesny het, en tussen die stukke daarvan hulle deurgegaan het. Die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hoofdienaars en die priesters en die hele volk van die land, wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het. Liewe vriende, wat het hier gebeur? Hulle het hierdie kalf geneem, as twee persone met mekaar een verbond sou gesluit het, dan het hulle dit dikwels so in die Bybel gedoen. Dan neem hulle hierdie kalf, sê nou maar ek en Johannes nou een verbond met mekaar sluit, dan neem ons een kalf en ons sny om, in stukke, helfte en helfte, en nog daai deel ook so 'n bietjie in die helfte as het nodig is, sny ons om so in stukke, en dan loop ek tussen hierdie stukke deur, en ek sê vir Johannes, as ek my verbond met jou verbreek, kan jy dit met my doen, wat ons nou met hierdie kalf gedoen het. Dit kan jy met my doen. Jy kan my opsny in stukke. En Johan beweeg gehad is in deur, en hy sê, as ek my verbond verbreek, kan jy dit met my doen. Jy kan my opsny in stukke. En liewe vriende, en nou kom die Here hier in Jeremia, en hy sê vir die volk, hy sê, jy het 'n verbond met my gesluit, en jy het tussen die kalf, wat in stukke gesny was, deur beweeg. Abraham het dieselfde gedoen, as hy gaan lees, toe hy die offer ook gebring het, het hy ook die stukke gesny, en hy tussen deur beweeg, toe God die verbond met hom gesluit het. En in wese wat gebeur is, Abraham sê vir die Here, Here, as ek my verbond nie nakom nie, my deel nie nakom nie, en dan die ander kan die Here sê vir Abraham, vir een mens, kan nie dink God, sê vir een mens, as ek my deel nie nakom nie, kan nie dit met my doen. Nou wat dit so geweldig krachtig maak is, dat God is nie een mens dat hy so lieg nie. Die Here bedoel het, as hy nie sy deel so nakom nie, sal hy dit met hom kan doen. Maar waarom druk die Here hom so sterk uit? Want God weet, hy gaan sy verbond nakom. God weet, hy bly getrou. God weet, hy sal sorg. Hy sal onderneem. God weet dit wat hy vir u gesê het, sal hy doen. Numeri sê, God is nie een mens dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie. Die Here weet dat hy dit sal kom doen. En liewe vriende, is dit nie iets geweldig krachtig wat ons het, om sekerlik te weet, want dit is wat die Here kom sê nie. En daarom moet ons as kinders van die Here dalk, hierdie oggend so 'n bietjie stilstaan hierby, om te besef, wat 'n ernstige saak die Here sê. Die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dit is een verbond, dit is een belofte wat God gee. Hy sal dit vir ons kom doen. Die Here sê, dat as ons hom soek, sal ons hom vind. Dit is een belofte wat daar is, liewe vriende. Ons kan nie anders as om dit na die Here toe te bring nie. Die Here sê vir ons sekerlik, wanneer ons hom eer, sal hy ons eer. Maak die saak die omstandighede, maak die saak wat nie, God sal ons eer. En hier het ons een wonderlijke belofte in die Here. En dat ons opnuut, as een volk, sal terugkeer tot die Here, om te sê, Here, hoe ek kan vir ons help. Ach, jy weet, is my so hartseer, dat onder ons volk, begin daar een groep te ontstaan, en een generasie te ontstaan, wat nie meer glo, dit help om te bid nie. Hulle sien nie meer die nut daarin om eindelijk op te gaan na kerk toe nie. En verder is die Bybel maar net iets wat jy gebruik vir een of ander, verskoon dat ek het so uitdruk, toverwoorde. Ook is nou in nood, nou moet die Here gou ietsie vir my sê. Dis as dus die woord van God vir hierdie nuwe generasie ondergeskik aan hulle geword het. En die woord van die Here moet doen wat hulle sê. En die woord moet verklaar soos hulle dink. En die woord moet regverdig hulle optrede. Maar dis nie dat het is, dat God die ereplek is om te sê, Here, u sê in u woord, dit is sonde, dit is sonde. U sê ons moet so lewe, ons doen dit. Daai saak, liewe vriende, het verander. En weet u, dit is sekerlik hier, wat ons dan moet kom sê, is dit nie maar wat gebeur met ons volk, dat hulle die verbond wat hulle met God gesluit het, namelijk om die Here te dien. Dit was nog die verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob, met David was dit die verbond, deel van die verbond gewees, met Noach was dit sekerlik deel daarvan, dien my en ek sal jou bewaar, ek sal jou sien, ek sal met jou wees, o, oh, ek sal jou nie verdeel, soos hierdie stukke verdeel word nie. En liewe vriende, wat gebeur met ons volk? O, daar is tekstverse in die Ou Testament wat sê, ons word opgeëet. Daar is tekstverse wat sê, jylle sal oral geslaan, waar wil jylle nog geslaan word? En ons kan ook maar die vraag begin vraag, liewe vriende, waar wil ons volk in hierdie land, Suid-Afrika, nog geslaan word? Wat van ons is nou al nie aangeraak, wat al geweldige skade geleid nie? Ja, alles, liewe vriende, ons skole, ons hospitale, alles van ons is sekerlik nou al so geslaan. En liewe vriende, en die wat op hulle, hulle afgod, namelijk sport, vertrou het en daarop gesteen het, hoe is hulle nie nou teleergesteld nie, want dit word nou ook in stikke gesny, as ek het so mag uitdruk. En dood eenvoudig van die verbond met God is nie nagekom nie. God is ernstig daaroor. En daarom moet hierdie dag eintlik 'n oproep tot ons wees, om opnuut te sê, Here, my verbond met u wil ek nakom. En ons moet nou vir die Here kom sê, Here, ons is jammer oor waar ons oortree het, wat u verbond betref. Liewe vriende, wat word van Sondag in ons land, Suid-Afrika? Is dit nog 'n dag van God? Is dit nog 'n dag wat aan God gewy word? Ons gaan nou die vakansietyd in, liewe vriende, maar Sondag word 'n plesierdag. Reg deur die jaar is dit 'n plesierdag. Dis die dag wat ouens met hulle quadbikes en die bote en die goeders en hulle vang al die goeders aan, maar hulle het nie tyd vir God nie. Ooh, nee, daar's nie tyd nie. Daar's nie tyd nie. Maar as hulle praat met die Here spring met alle eerbied. En weet jy, liewe vriende, wat word van daai verbond dat ons die dag van die Here moet heilig. Moet ons volk nie terugkeer nie. Moet ons mense nie terugkom om te sê, Here, U is God, en ek is net 'n mens. Here, ek is afhanklik van U, ons het U so nodig, en dat ons voor die Here sal buig, dat die Here vir ons groot dinge kan kom doen. Dis die eerste ding, liewe vriende, wat ek vir u wil noem, waarom die Here vir ons sê, dat hierdie verbond so ernstig is. Die tweede saak wat daar is, is dat daar by die verbond dikwels bloed vergiet is. In Genesis 15 vers 10 staan daar, en hy het dit alles vir hom gebring, en die middel deur gedeel, en die helft is teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Daarop sê die Here vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land, wat aan hulle nie behoort nie, daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word, 400 jaar lang. Liewe vriende, en hier sluit die Here verbond Abraham, wonderlik, jy was gehoorsaam, maar Abraham, jou nageslag gaan ongehoorsaam wees, hulle gaan in Egipte land, 400 jaar lang, gaan hulle daar wees, en hulle gaan daar so in wees on, jong, dit gaan een swaartyd wees. Levitikus 17 vers 11 sê, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerf versoening deur die siel. Liewe vriende, as daar geen versoening sonder die bloed nie, net soos wat Hebreërs 9 vers 12 sê, ook nie met die bloed van bokke of kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Liewe vriende, hier is nou die wonderlikheid hierin, dat die bloed moes vergiet word sodat daar reiniging kon wees. Daai verbond, liewe vriende, wat God gesluit het, sou nie van krag gewees het as die bloed nie gevloei het nie. Die verbond wat God met u sluit, sou nie van krag gewees het, as die Here nie aan die kruis, die offer, gegee het, sy bloed gestort het nie. Maar omdat die Here dit gedoen het, kan u en ek vandag kom en sê, Here, dankie. Dankie dat u vry maak, dankie dat u verlos, dankie dat u vergewe, dankie dat u herstel. O Here, ek kom verenig opnuut my verbond met u. Opnuut kom maak het vas om u te dien sekerlik, sodat u verheerlik sal word. U vriende, die Here wil dit sekerlik so vir u kom doen. Weet u, en daarom moet ons sê die verbond wat God met ons het, is hierdie verbond, namelijk dit wat staan, en kan ek vir hier lees Johannes 1 vers 12, hy sê maar allemaal wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word. En dan staan daar in Hebreërs 9 vers 15, en daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, so dat terwyl daar een dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroep is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Jesus alleen kan een mens vergewe en reinig. Hebreërs 7 vers 28 sê, want die wet stel as hoëpriester aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering, wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. En lieve vriende, nou het u en ek hierdie wonderlike dispensasie waarin ons leef, om terug te kan kyk na die kruis toe en te kan sê, Jesus, het sy lewe vir ons gegee. Hy het sy bloed gestort. O, dis nie meer een priester of een mens wat daar vir ons moet intree nie. O, nie die Here het klaar die versoedings vir ons bewerkstellig. En hy wil opnuut met ons hierdie verbond sluit. Die Here het sy lewe gegee, hy het die offer gebring, sodat hierdie verbond bekragtig kan word. En lieve vriende, en daarom kan u dalk nou verstaan, dat wanneer die skrif dan nou vir ons sê, dat as ons die bloed van die Nieuwe Testament vertrap, dan gaan ons in die hel beland. Met ander woorde, as ek die offer van die Here Jesus Christus, kan ek het so uitdruk, die stukke van die offer, waardeur u beweeg. Die Here deur hierdie offer beweeg, om te sê, ek gee my lewe vir jou, ek gee my alles vir jou, sodat jy my kan dien in oorgave, in volheid, en my alles van jou al my kan kom toevertrou, het die Here kom doen. En weet jy, liewe vriende, en nou sê die Here, nou moet jy jou deel nakom. En as ek het nie nakom nie, as ek hierdie offer verag, as ek het vertrap, en ek loop en ek skop somme hierdie ou stikke, wat geet nie, wat maak dit nou saak? Beteken niks, ach het nie is die moeite werd om maar tussen deur te gaan nie. Ach het nie is die moeite werd om my te steer aan hierdie verbond wat God wil sluit nie. Lieve vriende, joe, dan vergader mens vir mens toren as een skat, sê die woord van God. En daarom, ek moet het sekerlik vandag so wees, kind van die Here, hierdie verbond wat God wil sluit is nie net dat jy lewe vir hom gee nie, maar ook dat hy sê, ek sal jou in staat stel om my te dien. Ek gaan alles vir jou moontlik maak om hier verbond trou te bly. Saam met dit ontvang iemand die ewige lewe en hier op aarde een wonderlike, lewende verhouding met God. Waar jy met die Here kan praat en kan deel en dat die Here naby aan jy kom. Kolossense 1 vers 20 sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen het, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Lieve vriende, dis hoe jy 'n verbond met God kan sluit. O, lieve vriende, aan ons dag wil mense verbond met God sluit en hy wil snaakse goed doen. Die Bybelse verbond kom terug na die offer. En as jy verbond met God sluit sonder die kruisige, sonder die versoeningswerk van die Heer Jesus, wat sy verbond sluit hy? Sê nou een van ons, Jesus sou een voorneme wil neem, nadat ons dalk deur die boek Daniel gelees het, en ons is so aangeraak oor hoe hierdie man 3 maal op 'n dag gebid het, en ons wil 'n voorneme hier neem, en ons sê, maar ons gaan nou 3 maal op 'n dag bid, en u sê, ek gaan 3 maal op 'n dag bid, liewe vriende, as jy daai verbond met God wil sluit, dan gaan jy eers moet sê, Here, ek het die vergifnis nodig vir my sonde, dat ek nie gebid het soos ek moes nie. En nou wil ek die vraag, stel my in staat, want dit is die deel van Godse verbond, hy gaan my in staat stel, om dit te kan doen, om te kan bly bid. Ek moet by die kruis uitkom, maak die saak wat die verbond is, wat jy met die Here sluit nie. En liewe vriende, en dit is dit wat die Here vir jy wil kom doen. Kan ek vir jy vraag, liewe vriende, het jy al een verbond met God gesluit? Is jy seker dat jy pad hemel toe is? Is jy lewe in die regte verhouding met die Here? Is jy daar? Is daar dalk een verbond wat jy dalk vroeger met die Here gemaak het en dalk bietjie laat slap lê het? Wil jy dit nie weer opneem nie? Wil jy nie op hierdie dag terugkom en sê, Here, die duivel het my nou al laat dink is onmoontlik. Maar net soos wat het onmoontlik was vir die boere om daai dag te wen. Weet ek, as jy hulle kon help, vir een tydelike ding, kan jy my help met die geestelike saak, wat die ewigheidswaarde het. En vertrou God daarvoor. En die Here sal sake kom verander in die lewe. Jy kan God kom vertrou. En jy lewe aan hom wy, en jy sal nie spyt wees nie. God doen, verbo, dit wat ons bedink of verwag. Daarom, liewe vriende, hierdie gelofte wat ons in God maak, is baie ernstig. En wil jy dit nie ter harte neem nie. So geweldig is wat dit die straf is as een mens het oortree, so wonderlik is die seën as jy dit onderhou. En weet jy wat vir my so wonderlik van hierdie onderhouding is, is dat die Here ons in staat stel om het te doen. Ek gaan nou een baie dom voorbeeld gebruik. Maar ek wil net die gedagte by jy thuis skryf van, dat die Here jy in staat stel om het te doen. Sê nou maar Bill Gates, ek dink hy sal genoeg geld hê. Kom na jy toe en sê, jong Jesus, is vir jou 10 miljoen rand of dollar, ek weet nou nie wat jy wil kies nie, kos vat nou maar rand, 10 miljoen rand, jy moet dit vir my bestuur, laat het meer wins maak. Maar as jy dit gaan vermors, gaan ek hierdie geld van jou terug eis, en as jy nie terugbetaal nie, is jy tronk toe. Verkoop jou vrou en jou kinders en hulle werk, vreselike plekke. Wil jy dit doen? Nou, liewe vriende, vir iemand wat nou dalk in die besigheidslyn is, sê, jyge jong, met 10 miljoen kan ek sal planne hê, daar is dinge wat ek kan doen, daar is goeders wat ek kan plaasvind, en ek weet nou nie baie van besigheid nie, maar ek verstaan, as jy dit net gaan belê by jy bank behoort, jy daar meer geld vir om te kan teruggee, op die ou end, of jy wins terug te kan gee. En weet jy, liewe vriende, die Here kom bied vir jy ver meer as 10 miljoen. Hy sê, dis daar vir jou, jy moet net aangaan. Kom nie jou verantwoordelikheid na. Alles is daar. Jy hoef nie nog jou eie 10 miljoen by mekaar te kry. Nee, alles is daar. En God kom gee dit vir ons. Dit is deel van die verbond. Dien hom net. Spandeer dit reg. Sorg dat die goeders reg werk. Bly getrou aan hom. Doen die klein goedjies, lief vriende, die klein goedjies. Stilte tyd. Opkom na die huis van die Here. Getrou wees om te bid. Getrou wees om die Here te soek. Klein goeikies, praat met mense waar jy kan, of soos die Here op jy hart lê. Klein goeikies. En ons doen dit. Dis wat God vra. Niks bonatuurlik, niks onmoontlik. Maar hy sal die onmoontlike doen. Jy weet, dit word vertel dat die boere, het vir die geleentheid, het hulle nou sulke, ek hoop ek verstaan reg, die buskruit nou klaar in sakkies afgegooi, dat hulle so bietjie vinniger kon dit inkry, die regte hoeveelheid inkry en so meer. En dan maar 2-3 gewere wat nou klaar oorgelaai was en reg was, so dat hulle hierdie dinge kon doen. Dis hoe dit was, hulle het voorberei. En God kon hulle help. Dis ons die klein goedjies. Ons doen wat ons moet doen, en God seën. En dis die verbond wat die Here sekerlik sluit, wanneer jy lewe aan hom oorgee, om te sê, Here, my hele lewe, wat jy kan hê. Mag die Here vir jy help, mag jy so met hom ook deurgaan. Amen. Liewe vriende, ons gaan Ek gaan nou 'n gebed doen, en as ek klaar gebed gedoen het, gaan ek vir oom Sikke vra om na vore te kom, en dan dat ons staan, dan gaan ons die gelofte lees, en na afloop van die gelofte, gaan ons die lied sing na op die bord, en as ons klaar gesing het, dan kan ons dan uitbeweeg daar buiten. So ek gaan nou sommer klaar gebed doen, en die seën uitspreek, en dan gaan ek vir oom Sikke dan vra om na vore te kom, en dan kan ons staan, en dan ook net so die gelofte aanhoor, en nog niet in ons harte vastmaak. Ek wil toch net voor ek het doen, miskien is daar iemand vanoggend hier wat sê, Here, daar's dinge wat ek graag met u wil regmaak en deurgaan, wil u dit nie doen nie? Miskien is daar dalk een belofte, gelofte wat u net weer moet aflê. Doen dit, gaan met die Here deur. Miskien is hier iemand hier wat sê, Here, ek is nog nie eers seker dat ek die kind is nie, ek het nog nie eens deel na by daar die verbond gekom nie, maar ek wil vandag kom, dank die Here, ek kan kom, want hy het al klaar vir u aan die kruis, dit moontlik gemaak om tot hom te kom. Mag die Here dan so vir u seën. Kom ons doen een gebed, en dan gaan ons die seën uitspreek, en dan kan hom Sikke kom asseblief. Ons driemaal heilige God en ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid, om opnuut as 'n volk tot U te kan kom, met die wete en die versekerheid, dat U beloof dat as ons aan U trou bly, Here, U altyd getrou sal bly. Selfs al is ons ontrou, Here, beloof U nog steeds dat U getrou bly. En dankie, Here, dat U 'n verbond met ons voorvaders opgerig het, en vir die wonderwerke wat U daar bewerkstellig het, wat vir ons vandag geestelik versterk en verkoek om te weet, dat ons op U as ons God kan kom vertrou met ons hele hart, met ons hele wese, en dat U, Here, doen ver bo dit wat ons bidink of verwag. Dat U, Here, sekerlik 'n God van naby is en nie van ver nie. Help ons ook, Here, om te verstaan dat alles wat ons lewe gebeur, wanneer ons U dien, Here, ten goede meewerk vir ons. Al kan ons dit nie altyd insien nie, dat ons geloof in U sal vasbly, dat ons U nie sal betwyfel en bevraagteken, maar Here, dat ons waarlik in U sterk sal staan om te weet, dat U het 'n beter plan, wat ons nie nou sien nie, maar dat ons maar net in gehoorsaamheid kan bly doen wat ons moet doen. En help vir ons ook, Here, en dankie dat U vir ons ook help, om te doen net dit wat ons moet doen. En ons bid vir ons land, ons bid vir ons volk, ons bid vir ons mens, ach vir ons self. Wil U nie maar gee dat ons sal terugkeer tot U, Here ons God, dat ons waarlik U sal dien in opregtheid en eerlikheid van hart. Ach ons bid vir die afval wat so groot geword het in ons daar, en dat daar so geweldige wegloop van U af is, Here, dat daar nie meer 'n saak van heiligheid en eerbied en respek regtig waar is nie, en daarom bid ons, Here, dat U dit sal terugbring onder ons mense, onder ons volk, en dat ons opnuut met daar die verskuldigde eerbied voor U sal buig en tot U sal nader. Seën dan vir ons saam. Dankie, Here, dat ons hierdie dag dan ook verder in U kan wy, en dankie dat ons ook, dat U in ons harte gewerk het om ook hierdie gelofte ook vandag so na te kom, en dat U verheerlik sal word. Seën dan, Here, ook nou, wanneer ons die gelofte gaan doen, Here, en ons weet, dis nie maar net iets wat gedoen word nie, ons doen het met die eerbied, en Here, en ons weet, dat daar seën daarin is, wanneer ons het doen, dat U ook daarin sê, dat U vir ons sal help, en maak die saak wat in ons lewe kom, en dat ons net so opnuut van ons kant af sê, ons wy ons lewe aan U, en ons dank U daarvoor, Amen. My vriende, gaan vra dat U net gaan staan, en dat kan hom seker na vore kom, en dan gaan ek net die seën uitspreek, terwyl ons dan nou, hierso is, dan gaan nou die mikrofoon dan net vir hom seker ook gee. Kom, ons gaan dan net die seën uitspreek dan. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.
Die gelofte van Dans Kraal, geskryf deur Sarel Selje. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom gegee.